ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าเธอกำลังถูกตั้งคำถามจากอัยการที่สงสัยในบทบาทของเธอเมื่อครั้งที่ยังเป็นรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสเรื่องการให้ค่าตอบแทนจำนวนมากต่อนักธุรกิจคนหนึ่งอย่างไรก็ตามนางลาการ์ดกล่าวที่กรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีว่าการสืบสวนคดีนี้จะไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเธอที่ IMFเธอกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นคดีที่ทุกคนรู้มานานแล้วตั้งแต่2ปีก่อนและเธอรู้ดีว่าต้องให้ปากคำต่อศาลซึ่งกำหนดวันแล้วด้วยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ค้นบ้านของนางลาการ์ดที่กรุงปารีสเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีแต่เธอยังไม่ถูกกล่าวหาในเรื่องใดนะครับคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ขัดแย้งในการขายกิจการของบริษัท Adidasซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอดีตเจ้าของบริษัท Adidas นายเบอร์นาร์ดทาเปได้รับเงินจากการตัดสินของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยมูลค่ามากกว่า500ล้านดอลลาร์ครับทั้งนี้การให้ปากคำต่อศาลของนางลาการ์ดไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การถูกตั้งข้อกล่าวหาและไม่จำเป็นว่านางลาการ์ดจะยอมรับว่าทำผิดในเรื่องนี้ครับเรื่องต่อมาอยู่ที่ยุโรปนะครับคาดกันว่าสหภาพยุโรปจะยกเลิกมาตรการลงโทษทุกชนิดต่อพม่าในสัปดาห์หน้ายกเว้นแต่การห้ามขายอาวุธที่ยังคงไว้อยู่รอยเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงเอกสารที่เป็นที่มาของข้อมูลดังกล่าวรายงานว่าการยกเลิกมาตรการลงโทษของพม่าจะทำให้บริษัทในยุโรปสามารถลงทุนในพม่าได้ซึ่งพม่านั้นมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและยังเป็นจุดการค้าที่เชื่อมต่อกับจีนและอินเดียด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงาน SCAP ของสหประชาชาติออกรายงานฉบับใหญ่ฉบับหนึ่งวันพฤหัสบดีซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆใช้เงินด้านการพัฒนาสังคมมากขึ้นแทนที่จะจดจ่อเพียงอย่างเดียวกับประเด็นเรื่องเงินเฟ้อและข้อจำกัดด้านงบประมาณครับและไปกันที่จีนและออสเตรเลียบ้างนะครับการเจรจาการค้าระหว่างทั้งสองประเทศหยุดชะงักลงหลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียปฏิเสธคำขอของจีนที่ต้องการให้การลงทุนที่มีมูลค่าซึ่งอาจจะสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่มีรัฐบาลจีนหนุนหลังอยู่ไม่ต้องถูกตรวจสอบในด้านกฎระเบียบหลายข้อก่อนนะครับจีนนั้นต้องการให้การลงทุนที่อยู่ภายใต้ระดับเพดาน 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสามารถทำได้โดยข้ามขั้นตอนการตรวจสอบบางขั้นตอนแต่ก็จะยอมให้มีการตรวจสอบได้ถ้าขนาดการลงทุนมากกว่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายนิติบัญญัติของออสเตรเลียเกรงว่าหากขาดการตรวจสอบแล้วสินทรัพย์สำคัญของประเทศอาจจะตกอยู่ในมือของบริษัทจีนครับแล้วไปกันที่นิวยอร์กนะครับบ้านของจิตรกรแนวป๊อปอาร์ตชื่อก้องชาวสหรัฐแอนดี้วอร์ฮอลผู้ล่วงลับในมหานครนิวยอร์กถูกนำมาขายที่ราคา 5.8 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ17ล้านบาทครับบ้านทาวน์เฮาส์ของแอนดี้วอร์ฮอลหลังนี้อยู่บนเกาะแมนฮัตตันบนถนนเล็กซิงตันทางตะวันออกของนครนิวยอร์กและเป็นที่อยู่ของเขาในช่วงที่ศิลปินผู้นี้สร้างผลงานดังๆหลายชิ้นนะครับเช่นภาพซุปกระป๋องยี่ห้อแคมเบลครับและปิดท้ายครับช่อง KBS ที่เป็นสถานีโทรทัศน์ใหญ่ของเกาหลีใต้ตัดสินใจไม่เผยแพร่มิวสิกวิดีโอชิ้นใหม่ของซายที่ดังมาจากเพลงกังนัมสไตล์
โอปันกังนัมสไตล์กังนัมสไตล
์ในมิวสิกวิดีโอชิ้นใหม่ที่ชื่อ Gentleman ซายเล่นบทคึกขนองและชอบแกล้งผู้หญิงแต่ช่อง KBSที่ได้เงินจากการทำรายการมาจากรัฐบาลนั้นไม่ได้แบนเพลงนี้เพราะเหตุผลเรื่องภาพลักษณ์ที่ไม่เคารพผู้หญิงนะครับที่ KBS ขัดใจกลับเป็นเรื่องที่ซายเตะกรวยจราจรที่เป็นเครื่องหมายห้ามจอดในมิวสิกวิดีโอนี้และให้เหตุผลว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของการทำลายทรัพย์สินสาธารณะแทนครับทางเจ้าหน้าที่ KBS บอกว่าพวกเขาทำตามนโยบายของบริษัทเท่านั้นกับตัวอย่างเพลง Gentleman นะครับและขณะนี้ยอดผู้ชมของมิวสิกวิดีโอ Gentleman นี้บน YouTube นั้นอยู่เกือบ150ล้านครั้งแล้วครับหลังจากที่เปิดตัวในวันที่13เมษายนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน